Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Бийликтин салык саясатына соодагерлер макул болбой, өлкө боюнча бир нече базардан нааразылык акциялары өттү. Мындан соң бийлик жапырт ККМ киргизүүнү дагы жарым жылга узартты. Теманы эксперттер менен талдайбыз. Бүгүн күнгө 8-декабрь, жума, 1-чи алгач октурууну жаңылыктар менен баштап алалы. Микрофондо Кундуз Кызылжарова менен, ал эми жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу уктурат.
Саламатсызбы. Израиль армиясы билдиргенде 7-декабрдын кечинде Газа тилкесинин түштүгүндөгү Ханьюнис калаасына АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун ондогон жайларына соккуруп Джабалия да рейд өткөрдү. Жөөт аскерлери ал жакта радикал уюмга караштуу туннелдер түйүнүн машыгуучу жай жана курал жабдык кампасын аныктаганын билдирди. Буга чейин BBC дүйнөлүк кызматы жериндеги кабарчысына таянып, Джабалия лагерин учурда жөөт армиясы курчап турганын маалымдаган. Джабалия шаары Газа тиркесинин түндүк бөлүгүндө жайгашкан. Согушка чейин эле ал жакта качкындар баш калкалаган ири лагерь бар болчу. 1.4 чарчы чакырым аймакта 115 000 көп киши отурукташкан. Израиль армиясы тургундарды бул жактан чыгып кетүүгө чакырган. Сахалдын маалымат катчысы Даниэль Хагари ондогон жоочулар өз ыктыяры менен колго түшкөнүн билдирди. Андан тышкары жөөт армиясы Ливандагы Хезболла тобуна караштуу делген жайларга соккурду. Бул кадам Израилдин түндүгүндөгү Штул аймагына урулган ракеталык соккудан кийин жооп чара катары жасалганы кабарланды. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 7-октябрда жасаган билдирүүсүндө, эгер Хезболла кеңири масштабтагы согуш баштоону чечсе, анда Бейрут менен Ливандын түштүгүн өз колу менен Газа жана Хан Юниске айландарын эскерткен. Анклавтагы экинчи чоң шаар Хан Юнисте жоокерлери менен радикал согушкерлердин ортосунда айгышкан кармашууланууда. Мындан улам ал жакка гуманитардык жардам жеткирүү ого бетер кыйындады. Кыргызстанда жыл башынан бери 14 ымыркай ташталган. Бул тууралуу социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаңыл Алыбаева 8-декабрда Бишкектеги басма сөз жыйынында билдирди. Быйыл ноябрь айында эле Кыргызстанда жаңы төрөлгөн ымыркайлар көчөгө ташталган 3 окуя болду. 8-ноябрда Бишкекте таштандыга ыргытылган ымыркай табылып ооруканага жеткирилген. 19-ноябрда Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде көчөгө калтырылган ымыркайды милиция кызматкерлери төрөт үйүнө алып барган. 20-ноябрда Жалал Абадта таштанды челектен жаңы төрөлгөн кыз табылган. 3 ымыркайдын энелери табылып кылмыш иши козголгон. Москва облусунда жакында эле орус айрандыгын алган жүздөгөн мигрант армияга тартылганын База Телеграм каналы өз блогторуна таянып жазды. Октябрдын башынан бери 350 000 көп адам армияга кызмат өтөөгө чакырылды. Алардын 200 000 ноябрь айында чакыруу алышты деп белгиленет маалыматта. Мунун алдында 2 ай негизинен мигранттар эмгектенген жайларда, анын ичинде базарларда, курулуш аянтчаларында рейдтер өткөрүлгөн. Полиция орус жарандыгын алып, бирок аскерди каттоого турбаган мигранттарды аныктап, аскердик комиссариаттарга алып кеткен. Рейдтерге полициячылар менен бирге тергөө комитетинин өкүлдөрү дагы катышууда. Жогорку кеңештик оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун иши боюнча 8-декабрда Бишкектин 1-май райондук сотунда судья аны үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттардын өтүнүчүн карап канааттандырган жок. Бул тууралуу Мадымаровдун адвокаты Гуляна Убалиева билдирди. Адахан Мадымаровду милиция атайын даярдыктагы бөлүгүнүн кызматкерлери 2-сентябрда Бишкекте кармаган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Мадымаровго кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлганын маалымдаган болчу. Конституциялык соттун төрагасы Эмил Үскөнбаев кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча улуттук коопсуздук комитетинин козголгон кылмышы тууралуу Азаттыкка комментарий берди. Атайын кызмат ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыпты болбогон сөз деп атап, чет өлкөлүк иш сапарларга жубайы менен чыккан учурлар бар экенин айтты.
Ооба, мен бир эки поездкага аялым менен баргам, ал деген өзүм төлөгөм. Бизде атайын эме көрсөтүлгөн международный отношенияда болот. Мен деген кичинекей киши эмесмин, чакырат, эме менен келет, пожалуйста, можете, ал деген согласовать сетилет.
Анын алдында атайын кызмат конституциялык соттун төрагасы жана башка кызмат адамдары кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган, мыйзамдарды одоно бузган фактылар аныкталганын, алар конституциялык соттун судьяларынын чет өлкөлүк иш сапарларына келген чакыруу каттарын жашырып, чет өлкөлүк сапарларга жакын туугандарын чыгаруу максаттарына пайдаланышкан аныкталганын кабарлаган. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев мамлекеттик тууну алмаштыруу жөнүндө мыйзам долбооруна экинчи окууда каршы добуш берерин айтты. Анын сөзүнө караганда, Жетөгүз, Тоң, Ысык Көл райондорунда жана Каракол, Балыкчы шаарларында эл менен жолугуп, желекти өзгөртүү демилгеси боюнча пикирлерди уккан.
Элдердин көбү туунун өзгөрүшүнө каршы. Дээрлик 80-90% каршы. Каршы чыкпасаң анда бизге келбей эле кой деди. Бул экономикалык же саясий, социалдык же башка маселе эмес. Бул улуттук маселе.
Төлөбаев Жогорку Кеңеш 29 ноябрда желекти өзгөртүү сунушун биринчи окууда караганда макул деп добуш берген. Долбоорду спикер Нурланбек Шакеев менен депутат Улан Примов жазган. Жаңы сунушталган вариантта кызыл түстөгү туунун ортосундагы күндүн нуру толкунсымал эмес, түз берилген жана нурлар өзүнчө бөлүнгөн. Түндүктүн элесиндеги 3 чамгарак 4-тө болуп өзгөргөн.
Рахмат, жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулунан уктуңуз. Эми программабызды улантабыз. Бийликтин салык саясатына соодагерлер макул болбой, өлкө боюнча бир нече базарда нааразылык акциялары өттү. Мындан соң бийлик жапырт ККМ киргизүүнү дагы жарым жылга узартты. Бирок өлкө жетекчилиги соңку кырдаалда базар ээлерин жана салыкчыларды күнөөлөп, абал ушундай улана берсе өлкөдөгү эң ири базарларга тышкы башкаруу киргизилерин эскертти. Мындай билдирүү ишкерлерге басым жасоо катары да кабыл алынып жатат. Бул эксперттер талдайт берүүсүндө талкууланып, ага экономика министринин орун басары Искендер Асылкулов, салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев жана экономист Кубан Чуроев катышты. Аны Айбек Бибосонов алып барды.
Сабек Мырза, патент системасы дагы жарым жылга узарды. Дордойдогу жолугушууда президент ККМге толук өткө салык кызматы да даяр эместигин айтып, ошол жерден салык кызматкерлерин да бир сыйра сындап өткөнүн баардыгыбыз уктук. Эми мындан ары ККМди киргизүү кандай уланат, эмне өзгөрөт?
Эң негизгисине болуп, өкмөт тарабынан 30,000 ККМ аппарат сатып алынып, акысыз таратылат. Экинчисинен толук кандуу жанакы ишкерлер салык кызматы менен взаимодействиясында жана отчет тапшырууда же жана башка бир процесстер болууда ошонун баарын жокко чыгарып упрощать этебиз да. Бир катар режимдерди бүгүнкү күндө тапшырма алып белгилендик. Көп отчеттор жокко чыгарылат. Көп жанагында волокиталар санариптештирилип жокко чыгарылат. Андан тышкары ошол ККМ аппараты акысыз таратылып берет. Анан ошол жарым жыл бою толук кандуу күнү түнү ушул түшүндүрмө иштерин улантабыз.
Демек жарым жылдан кийин аткаруу бийлиги, өкмөт, салык кызматы өзүнүн ушул ККМге байланыштуу саясатынан кайтпайт, туурабы?
Негизи бүгүнкү күндө деле
балким башка жолдор сунушталып калышы мүмкүнбү деген
көп деген нерселерди белгилеп алдык. Негизинен упрощение боюнча белгиледик. Негизи концептуальный ККМ болуш керек. Бирок ошол ККМди колдонууда бизнеске тийиштүү шартты коюп бериш керек деген процесстер менен бүгүнкү күндө иштеп, ошол боюнча ишти улантабыз да. Мисалы үчүн бир решенияны карап атабыз, чечимди. Мисалы, магазин өзү QR-код менен оплатаны принимать этсе жана бир мобилдик кошелек менен оплатаны кылса ККМ талабынан бошотулат. Ошондой сыяктуу. Андан тышкары, эгерде магазин ККМ менен иштеп атса, же болбосо жанагындай QR-код менен оплаталарды алып атса полностью отчеттон бошотулат.
Исламбек мырза, пикириңизге рахмат. Тилек мырза, мына ушул салык саясатына дордой, карасуу, соңку нааразылыктардан көңүл бура турган нерсе бул бийликтик адамдардын билдирүүсү, көңүл бура турган нерселердин бири. Анткени Садыр Жапаров ошол кумтөргө киргизгендей дордой, мисалы дордойго сырттан башкаруу киргизүү мүмкүн экендигин айтса, Камчыбек Ташиев ошол базар, ири базар ээлеринин ысымын так атады. Бул көрүнүштү ишкерлерге, базар ээлерине кысым катары кабылса болобу?
Албетте, муну базар ээлерине гана эмес, жалпы эле бизнес менен алектенген адамдардын баарына катуу сигнал келди да. Ага чейин биз баарыбыз бул кумтөрдөн башталып, кийин Үмүт ИКО менен жана 10 миллион долларга жакын сумма бюджетке кассасынан, бухгалтериясынан алып келингендиги, кийинкиси АЮ компанияны мындай талкалагандыгы, кийинкиси азыр болсо мындай жалпы базарлардын ээлерине фамилияларын менен атап койгондугу, бул жалпы бүт башка тармактардагы ишкерлер үчүн катуу сигнал болду. Мен азыр ошо ишкерлер менен дагы көп баарлашып сүйлөшүп атам. Ишкерлер негизи мындай коркоорак болот да. Ачык пикирин айткандан коркушат. Ой, эртең эле азыр мен бир жактан чыга алсам деп мына силер эки кишини дордодон чакырдыңар эле акыркы учурда келбейбиз дегендей болуп калат да. Эмне үчүн? Анткени алар дагы бир ар кандай кысымдар болуп кетет, отургузуп салат, дагы бирдеме болот деп өзүнүн пикирин ачык айта албай атат да. Ошол убакта көйгөй. Бирок мен мындай алар менен сүйлөшүп туруп мен азыр силерге ошол ачык пикирин айтып кетейин. Ишкерлер аябай коркуп калды. Бирок ишкерлер коркуп калганда эч качан тиги саясатчыларды күрөшпөйт, активисттерди болуп митингге чыкпайт. Ишкерлер акырын эле бизнес деньги любят тишину дегендей эле инвестициялар дагы акырын башка жакта мындай антип бирөө келип үркүтүп коркутпаган бир жактарга барып мыйзамдар, эрежелер аныкталган коомдун арасында ичинде аныкталган эрежелер болгон мындай мамлекетке барып көчүшөт да. Азыр эле көрүп атабыз. Азыр эле мына биздин швейный индустрия эми дордой аркылуу кысымдар болуп аткандыктан швейный индустрия кичинеден Өзбекстан тарапка өтүп барып атат. Макул криминалды соксун, макул коррупционерлерди соксун, бирок ишкерлер бул мамлекетти мындай көтөрүп мамлекеттин мындай жалпы пайдубалы да. Ошолор ишкерлер салыкты төлөгөн үчүн мамлекет кызматкерлери иштеп атат. Ишкерлер салыкты төлөгөн үчүн пенсиялар төлөнүп атат, пособиялар төлөнүп атат. Эгерде азыр ишкерлер болбосо, эмне бүт баарын мамлекет башкармак беле? Мен сырттагы ишкерлер жөнүндө, инвесторлор жөнүндө айтпай эле коеюн. Ички инвесторлорубуз, ички ишкерлерибиз Кыргызстандан качса, эч кандай сырттан дагы инвестициялар, таза инвестициялар келет деп күткөн керек жок.
Искендер мырза, мына ушундай өңүттөгү сөздөр буга чейин дагы айтылып келген, анткени ушул коррупция менен күрөш деген компаниянын алкагында айрым ишкерлер да жабыркап жатканы буга чейин ишкерлер тарабынан, коомчулук тарабынан да айтылганда, соңку билдирүүлөрдү, буга чейинки окуяларды ушул ишкерликке, бизнес чөйрөсүнө бир кысым катары кабыл алса болобу?
Мен мынтип эле айтайын, Тилек мырзанын сөзүнө эчтеке кол тийбестик болуш керек деп, бирок ошол эле учурда баягы сиздер абдан эме кылып атпайсыңар, өнүккөн мамлекет деп. Бирок өнүккөн мамлекетте салык төлөө бул фарз болуп биринчи орунда турат. Тилекке каршы Кыргызстанда андай болуш оор, толугу менен төлөнөт деп айтыш оор. Эмнеге дегенде мына өзүбүз эле санап көрөлү. Мисалы үчүн жеңил өнөр жай, жеңил өнөр жайда айтылат 150,000 адам иштейт дейт, 300,000 адам иштейт дейт, ар кандай цифрлар бар. Бирок реалдуу төлөп атканы подоходный налогду 3,5 адам ачыкты төлөнү. Да, болбосо бул бизнестин бирдиктүү салыгы 0.25%. Жок эле деп эле койсо болот да. Бул 1% да жетпейт, 0.5% да жетпейт. Анан кийин Тилек мырза айткандай, Өзбекстан кетип атат деп, мүмкүн кетип аткандыр, анткени Кыргызстанда ушунча көп адам иштеп атат бул чөйрөдө айтылыш боюнча. Өзү негизи 3,5 миллион адам иштей турган. 2,600,000 ичинен 300,000 деген бул 10% да. Может быть, баягы орусча айтканда перенасыщенность рынка болду. Бирок эми биздин салыктарды мындай карап көрсөңүздөр абдан буга чейин айткандай либералдуу. 2022 жылдын башынан баштап жаңы салык кодексе кирген. Ал жерде дагы бир мындай өзгөчөлүктөрдөн бир салык төлөөчү бир салык деген бирдиктүү салык деген понятие кирген. Ошол жерден анан кийин бир салык төлөөчү бир эле ставкадан салык төлөйт, конституционалдык салыгын санап отурбайт.
Айскендер мырза, могу соңку билдирүүлөрдү биз басым катары кабыл алсак болобу же болбосо салык төлөөгө чакырыкпы бул?
Жок, бул салык төлөөгө эмес, бул бардык ишкерлер мисалы үчүн салык төлөөгө кандай маселеси бар экен, анан кийин эмне үчүн бул барбай жатышкан? Ошон үчүн деп ойлойм мен, мисалы үчүн айтыш. Бул билдирүү эмес, бул жерде мисалы үчүн кечирип коюңуздар. Мисалы үчүн айрым базар, кичи базарларда салык төлөчү туруп 0.1% салыгы бекитилген. Ошону төлөбөйм деген субъект кантип түшүнсө болот эми? 0.1 бул условно эле да.
Салык боюнча, салык система боюнча ишкерлерде эч претензия жок деп ойлойм да. Эми көбүнчө администрирование жагынан азыр мына жаңы эле айта кеттиңиздер, тиги мобилдик кошелектер аркылуу төлөмдөр болсо, анткени эми көп киши
ыңгайлаштыруу болот.
Ыңгайлуу болуп, жеңил болгондой болсо, анткени эми көбүнчөсүн чын эле бул объективдүү караш керек да. Көбүнчө соода менен иштегендердин алар убакыты жок, кээ бир учурларда билим деңгээли да жетпей калат. Ошонун баарын мындай жазып, учет кылып жана өзгөчө ККМден дагы эң мындай коркунучтуу кишилер үчүн ЭТТН деген система. Бул товарлар кантип кирет, кантип чыгат дегендердин баары ошо накладной жагынан кишилердин башылары айланып туруп эле ошондон эле качкандар болот. ККМден эмес, ЭТТНден көбүнчө качышат да. Бирок мен азыр бир нерсени айта кетейинчи. Бул салык системаны техникалык чечимдер менен менин оюмча мындай бир компромисске келсе болот. Салык жагынанчы. Бирок биякта андан эң кооптуу нерсе Ташиев айткандай, силер эгерде баасын эки эсе түшүрбөсөңөр, силердин базарыңарды мамлекетке алып коебуз керек болсо дегенди сөзү бул башка ишкерлерге дагы. Эми анда монтор келет, силер эгерде өзүңөрдүн квартираларыңарды эки эсе түшүрбөсөңөр баасын курулуш компанияларга, биз силерди мамлекетке алып коебуз дегенде эле мындай прецедент пайда болуп барып атпайбы? Эгерде силер билбейм мындай наныңарды эки эсе арзаныраак сатпасаңар, силердин дагы компанияңарды мындай мамлекетке алып коебуз деп, бул базар экономиканын принциптерине аралашып аткандыгы тарапта болушуңуз керек.
Мырза, дал ушул ККМ боюнча биз экономист Кончоровдун пикирин угалып атасыз. Кван мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу эгер бизди угуп аткан болсоңуз, дал ушул мына соңку ушул салык саясатынын айланасында өзгөчө ККМ боюнча талаш жаралып атат. Муну соодагерлер ошол кандайдыр бир кыйынчылыктар болорун, анын үстүнө соңку учурда ошол дордойдун соодасы солгундап атканын айтса, ал эми салык кызматы менен экономика министрлиги бул салык төлөө ар бир жарандын атуулдук милдети экенин айтууда. Сиздин пикириңиз анан дал ушул салык боюнча соодагерлер менен өкмөттүн ортосунда келишпестик эмнеден келип чыкты? Муну канчешсе болот деп ойлойсуз?
Масалан, негизинен фискалдык саясаттын баягы багыты мындай болуп атат да, элдин баардыгы салык төлөсү, баардыгы бир унификациялык бир моделде төлөсүн деп. Анан буга чейин баардык эле стационардык мындай ишкерлердин баягы дүкөндөр болобу, ишкерлердин стационардык мындай пункттарында бул кассалык аппараттар кеңири эле пайдаланып, кеңири эле киргизилип келе атат. Бирок аларда эч кандай эме жок да, претензия жок. Бирок базар деген бул өзүнүн бир табияты бар да. Базар албетте жанагы эмеден айырмаланат да, стационардык ишкерлердин пунктуларынан. Ошондуктан базарда ишкерлер ал жакта убакыт деген жана тез-тез чечимдерди чыгарттыруу керек да. Анан чындыгында айтканда алардын тынчсыздангандыгы мындай менталдык жактан да, ошолорду мен ошончо деген жүздөгөн миңдеген товарларды кантип учетко алам биринчиден, экинчиден мен кантип ошолордун баардыгын отчет берем, эгер ката кетип калса анан кайра штрафтар келбейби болчойго, дагы фискалдык органдардан дагы көптөгөн проблемалар болбойбу деген маселелер көбүн эсе ошо Тилек мырза айтып кеткендей, ошол маселелер аларды чочундуруп жатат да. Мен ойлойм, эгерде дагы бир жагынан караганда бүгүнкү күндө бир чоң маселе бар. Бул канчалык деңгээлде биздин салык кызматы жана анын адам ресурстары, кадрдык ресурстары ушулардын баардыгын администрациялоого тийиштүү деңгээлде даяр экенинечи. Бүгүнкү күндө салык кызматы менин оюмча, менин пикиримде ишкерлерге тоскоолдуксуз мындай жеңил тейлөөгө бүгүн шарттары жок деп айта алам да. Бул жерде мамлекеттин өкүлү деле айтып атат, биздин салыктар дүйнөдө эң либералдуу, 0.1-0.25% бул өтө эле аз да. Бирок маселе анда турган жок бүгүнкү күндөчү. канчалык деңгээлде ошо бардыгы туура бат тейленет, ошолдо маселе ошондо турат деп ойлойм да.
Кол мырза, пикириңизге ыраазычылык. Сламбек мырза, мына экономист Кубан Чоробаев да бир катар пикирди айтты. Өзгөчө ишкерлерден бул салыктын ставкасына эмес, аны төлөөдөгү жана кагаздын көптүгүнө маселе бар деп атышты.
Жакшы, мындай каякка көңүл буруш керек экен жана кайсынын үстүндө иштеп атканыбызды толук белгилеп кетти да. Мындай да, негизи көп нааразычылыктар на гипотезе болуп калды да. Во-первых, рынки не начали переходить на новый режим. Хотя, айткандай, ставки самые минимальные. Но ал режимге өтсөк отчет тапшырабыз деп айтылып калды. Отчеттин тапшырыштын кереги жок. Анан тиги дополнительно дагы көп салык төлөп калат экенбиз деп айтылып кетпейди, фискальный органдар келип текшерип ашып калса да төлөйсүңөр деп, андай да болбойт. Вот ЭТТ-нде внедряли с 21 года. Ну, то есть 22-нчи жылдан баштап киргизип келатабыз, но ни одного штрафа ЭТТ-нде боло элек да.
Эмнеге нааразы болдуңуз? Бүгүн мына Бишкектеги бир катар, Кыргызстандагы бир катар базарлар акцияга чыгып атат.
Мен оюмча биякта өзгөчө, мисалы үчүн Дордойдо биз силер айткандай эле бул транзит катары кетип атпайбы? Мисалы үчүн Кытайдан келген товарлар анан тиги Россияга же башка мамлекеттерге да кетет. Анан бул жерде бул жакта жалпы мамлекеттик башкаруу системанын ичинде ушунун тейлөө тармагында дагы таможнядан дагы түшкөн кандай документтер келет, аяка канчалык товар баасы кандай дейт. Бизде мисалы үчүн жана жөн эле килограммына төлөп туруп эле кандай товарлар келет, анан мисалы үчүн жөнөкөй бир хост товар сыяктуу эмне деп атат эле?
А, тиги эмеби?
Эми тариф аябай кичинекей болгону менен эле төлөп коюшу мүмкүн, анан ошол товар тиякта төлөйт да ошондой арзан тариф мененчи. Анан келет. Киргенден кийин бияктан мисалы үчүн аны кайра башка жака сатып атканда дагы мындай таможня менен налогтун дагы кичине туура эмес болуп калышы мүмкүнбү дейм да бияктачы. Бирок ошол эле учурда биз азыр мындай тактикалык маселелерди айтып атабыз. Ооба, ишкерлер үчүн менин оюмча эгерде техникалык жана суроолордун баарын чечип алсак, баары чечилсе ишкерлер үчүн шарттар сонун. Бирок биякта мен мындайды көрүп атам да, үй бүлөдө атасы менен апасында болуп туруп, апасы мындай экономика тармакты тейлеп аткан биздин кызматкерлерибиз апасындай болуп атат, мындай иштегиле, баары жакшы болот, окугула дегенечи. Атасы келип алып туруп камчы менен сабап коюп атат да. Ошол камчы менен сабап аткан жагы балдарды качыртып атат деп атам. Мындай биз башка жака качып кетебиз, биз биякта жашагыбыз келбейт дегендей болуп атат да.
Жанагындай заявлениянын артында действительно правда бар да. Вот действительно аягында иштеп аткан ишкер бар. $3000, $5000 аренда төлөпчү. Базарга отчитываться эткен салыгы 10,000 сом да, с одного места. Аны өзүңүздөр деле билесиңер. Ортодо разрыв, кто-то зарабатывает, ошол $3000, $4000, $5000 чейин сдаваться эткен контейнерлер бар экен. Анан ошону алып туруп карап көрөлчү, действительно салыктар бар экенби десе аяк жок болуп атпайбы? Вот отношение к мамлекетке кылган мамилеси да, ошондойлор болбосун деген ой болуп атат да.
Искендер мырза, мына чындыгында эле ушул соңку окуялар, билдирүүлөр жалпы экономикага дагы таасир эте турган көрүнүштөрдүн бири да. Анан инвестициялык климат боюнча чочулоо болуп жатпайбы? Ошол эле Жапаровдун жана Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнөн
кийин. Жок, мен силерге айтайын, бул эч кандай чочулоо жаратпаш керек. Эмнеге дегенде мындай да, бул эми өзүбүздүн субъектилер да. Өзүбүздүн эле жарандар, мисалы үчүн Дордойдо бир нече деген контейнердин ээлери 10-дон 20-дон кээлер 50-дон дагы бар дейт кээ бирлердин атында. Алар жана $3000 айына эмес, бир жылга алдын ала алып коет экен, ошондой дагы маселе бар экен. Жана бир эжекөбүз чыкпадыбы, 6 айга эрте төлөп $18000, 3000ден 6 айга эрте берди дейт, баягы предоплата кылып. Анан кийин ошол жерде иштегенде ушундай жүрөгүм ооруду балама деп ошондо айтпадыбы? Бирок ошо катардагы соодасы жакшы жүрөт, анан кийин ошого жараша баягы объемдор бар да. Бирок ошол ишкерлер $3000 тапшыргандар эч жерде каттоосу жок, салыгын төлөшпөйт, ошолор жөнүндө маселе болуп атат.
Алар төлөш керек, алар
төлөш керек. Биздин жетекчилик, биздин жетекчиликтерин айтып аткан ошолор боюнча маселе. Анан кийин эми мындай да, базар ээлери боюнча жалпы эле айтайын, Булар эми бизнес ошол да. Орун берип бизнес кылып атат. Бирок ошол эле маалда орун алып аткан ишкер салыкта каттоосу жок, КТМ колдонбой иштеп атса, эмне үчүн мамлекет ошону карап туруш керек? Бир ишкер укук эме мыйзам бузуу тартыбы менен эмесин өзүнүн экономикалык ишин алып барыш керек да. Анан ошо берип аткан ижарага берип аткан жеринде ишкер мисалы үчүн эч жерде каттоосу жок, эч кандай салыгы төлөнбөсө, кайрдан келип аткан товардын дайыны жок болсо мамлекет деле айтыш керек да, эми кечирип кой, сен анда өзүң бир бириңе ортоңордо келишимге ушундай маселелерди кой, булар ККМ кой, каттоодон өт, кайрдан товар келди, туура жерден алып кел, элди мисалы үчүн эртең контрафактык товар алып келиптирип бирөөнү уулантып же дагы бир нерсе кылып ошондо кылтырып койбогула деп ушундай маселелерди коет да.
Азыр Кубанч Орбаевди да талкуубузга кошо алып атабыз. Кубан мырза, мен сизден ушул азыр мына талкуунун жүрүшүндө ушул салык төлөп аткан ишкерлер боюнча көп сөздөр айтылды. Өзгөчө ошол базардагы чоң суммада контейнерин чоң суммадагы ижара бергендер эч жерде катталбай турганы, салык төлөбөй турганы айтылып атат. Анан салык төлөтүүнүн жолу кандай болуш керек?
Бизде Кыргызстанда жанагы орусча теневая экономика деп коет, ошонун деңгээли өтө чоң болчу да. Анан ошо бүгүнкү күндөгү технологиялар, интернет, ошо цифровой технологиялар, анан ошого салык системасын баягы интеграциялоо, анан жөнөкөйлөштүрүү, унификациялоо, канчалык көп адамдар Кыргызстанда баардыгы бир консент, бул фондук консенсус да. Эгер баардыгыбыз салык төлөсөк, анда салыктарды азайтканга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Демек салык тескерисинче көбөйөт салыктын көлөмүчү. Анан ошондуктан албетте эң бир дүйнөдө мындай да эми саясатта дагы, экономикалык саясатта дагы эң жакшы чечимдер ар дайым ушундай мындай кыйынчылыктар менен өтөт да. Бирок ошол кыйынчылыктар ошол эле дордойдогу башкалардын митингке чыккандагы ошол эле салык кызматынын бүгүнкү күндө мамлекеттин баягы кемчиликтерин дагы көрсөтүп койду да. Канчалык деңгээлде бул салык системасы, ошо жаңы салык системасы даяр экен. Бирок биз көрүп атабыз бүгүнкү күндө ошо айтып берип атпай, ошол жаңы системага өтүүгө баардык программисттер дагы, программалар дагы даярданып атат депчи. Анан келечекте албетте биз баягы 5 жыл 10 жылды алдыга карай турган болсок, бүгүнкү күндө жасалып аткан кадамдар эми баардыгы көнөт да ушуга. Бул келечекте жакшы өзүнүн түшүмүн берет да. Бирок могу Тилек мырза айткандай баягы метод баягы кнута деген баягы таяк менен дагы ишкерлерге эч кандай мындай сындарды жасоого болбойт да. Анткени себеби бизнес деген ушундай бул өзүнүн эмесин издей берет жолдорунчу. Анан чындыгында эң чоң баягы теневой экономика ачык эле айтыш керек, бул базарда болчу. Биздечи эң көп мал каякта болот? Базарда жүрөт. Эң эмеси каякта болот? Эми мен ойлоп атам, ошо баягы стационардык бүттүк ишкерлердин субъектилери бүттүп эми баягы очередь ошо базарларга же депчи. Анан бирок мен айтат элем, негизинен базарларга ошондой тандоо укугун калтырса жакшы болмок жана патент системасынчы. Ал үчүн баягы изилдөөлөрдү дагы жүргүзүш керек да. Кандай то есть ортодо баягы тандоо укугун калтырыш керек да. Кимге патент менен иштеген ыңгайлуу болсо анда патент режиминде иштесин, кимге ККМ менен иштеген болсо анда ошо менен иштесин. Анан бул Тирек мырза айткандай, бүгүн баягы метод пряника да, баягы мамлекет ошол базардагы ишкерлерден бир гана алып бербей, аларга бергенди дагы ошо мотивация.
Ушуну менен бир сааттык берүүбүздө жыйынтыктайбыз. Микрофондо Кундуз Кызыл Жарова болдум. Саламатта туруңуздар.